Laida aktualijos.
Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien aktualijų laidos studijoje svečiuojasi Jonavos dekanas, kunigas Audrius Mikitiukas.
Gerbėjus Jėzui Kristui.
Kuniga Audriu, pakviečiu Marijos radijo studiją dėl to, kad jau kuris laikas ir laikas nuo laiko žiniasklaidoje pasirodo įvairių pranešimų apie paliktą neva kunigui turtą, neva apgautą, moteris buvo, neva tie pinigai išvilioti ir taip toliau. Ir kai tokie dalykai kalbame apie kunigą, aš manau, kad ir Marijos radijas negalėtų tylėti ir turi suteikti galimybę tiesos žodžių, kad būtų daugiau aiškumo, nereikėtų spėliot, galbūt ne vienas iš tikinčių žmonių taip pat pradeda galvoti, kad tas kunigas toks, tas kunigas kitoks, kai išgirstam apskritai žiniasklaidui apie kunigus. Yra tiesos, kad kartais ir kunigai padaro klaidų ir tikrai padaro nuodėmių, bet yra ir tai, kad bažnyčia nemėgiama ir kunigai taip pat, ir daug purvo būna jų atžvilgių išpilama. Tad, manau, būtume neteisūs Marijos radijui, jeigu nepasinaudotume tą galimybę paskelbti tiesos žodį. Tad kuniga Audrių ir pakviečiau į Marijos radijo studiją, kad jis pats papasakotų visą tą istoriją, apie kurią turbūt daugelis esat skaitę, matę per televizorių, ir be jokių iškarpimų tikrai tas kunigas nebijo jokių klausimų ir galima išsiaiškinti, nes aš manau, kad Marijos radijo ir garbės reikalas yra suteikti kunigui pasakyti žodį, tieso žodį, kaip yra iš tikrųjų, kad nepasisėtų mūsų širdise abejonės dėl kunigų, dėl kunigystės, ypač dėl tų, kurie tikrai gerai tarnauja bažnyčią, atsidavė ir aukoja savo gyvenimus. Taigi, kunigė Audriau, gal galėtum papasakot tą istoriją, kurią bandoma paversti skandalu, kaip ten yra iš tikrųjų?
Žinoma, kad šiandieną labai norėčiau žmonėms papasakoti visą tą istoriją, kaip iš labai paprastos ir normalios istorijos bandoma padaryti skandalą ir kažkokį tai kriminalą. Visada kunigai, sakykime, kai baigia seminariją, gauna tam tikras nuorodas ar tai studijų metu ir puikiai žino, kad kunigai realiai be vyskupijos tarybos tam tikros, vyskupas yra sudaręs ar tai pastoracinė taryba, ar tai kitas ekonominės tarybas, ir kunigas nelabai gali daryti kokio nors didesnio sandėrio savo parapijoje, kaip 10 tūkstančių litų, jeigu sandėris yra didesnis, be šitos tarybos, be vyskupijos pritarimo. Taigi neišimtis buvo ir tuo atveju, kai aš buvau Žeimiuose klebonas, kad ateina moteris, kuri palaidojo savo vyrą, kuri buvo parapijietė, kur, žinot, viskas yra, kai žmonės gyvena tam tikrą parapijinį gyvenimą, viskas yra kitaip. Dabar padarysiu biškį į šoną tokią intarpą ir papasakosiu už tai, kai aš atėjau Jonavą, prelatas buvo, kuris silpna sveikata. Ir aš jam tikrai norėjau padėti, kad jisai operuotos kojų sąnarius ir kad jam tai padaryt, kad geriau galėtų vaikščioti. Ir jisai, jau keletą galbūt dienų mes nuvažiavom su juo pas daktarus ir jisai sako, nu klebone, tai ar operuojamės? Nu klebone, kaip galvoji, ar išgyvensim? Pradeda gyventi tokį bendrą mes, kaip galvoji, ar mes išgyvensim, kaip galvoji, ar mes atlaikysim tą operaciją, ir įsivaizduokit, aš žiūriu, kad čia vos ne ant manęs visą atsakomybę. Tai lygiai taip pačiai ir parapijoje, kai kunigas, žinot, nėra taip kaip mieste, arba taip gali įsivaizduoti, kai kunigas pas vieną žmonių, kai užeina, gali pusryčius pavalgyti, kitas, ateik klebonė, žiūrėkit, ką parodysim, ateikit klebonė va koldūnų išvirim, ateikit klebonė va, kaip tik vaikai atvažiavo, noriu pasikalbėti. Tai kaime visai kitaip ta kunigystė, ir ateina parapijoje, sako, štai viena gyvenu, neturiu nei vaikų, visko man užtenka, pensija didelė, tai noriu paukoti savo būtą, kuris yra Vilniuje, parapijai. Nu ir aišku, aš pirmiausiai pranešu vyskupijai. Ir vyskupijai tikrai labai protingai visi galvoja, kad čia buvo skubėta, kažkaip šokta ant to turto, kad kuo greičiau, kad kuo slapčiau. Ir iš viskupijos gavau atsakymą, kad gal nereikėtų vis dėl to, gal žmogaus yra spontaniška mintis, spontaniškas noras vis dėl to, gal kaip nors ir be tos aukos, vienu žodžiu, tiek laiko pragyvenom ir toliau pragyvensim. Praeina gal dar pusmetis. Tada, kaip atsimenu, tikrai buvo 2007 ar 2008 metai labai sukilo nekilnojamo turto visoje Lietuvoje kaina. Ir vėl ateina šita aukotoja ir sako, kad dabar labai geras momentas. Niekada nebuvo būtai tokie brangus. Reikia parduoti ir tada, sako, noriu paukoti pinigus. Nu, tada vėl aš pranešu viskupijai. Tada vyksta derybos. Tada prieš tą paukojimą, kada aukotoja paliko parapijai tuos pinigėlius, buvau susitikusi su viskupijos atstovais, aptarė. Iš tikrųjų, nes buvo aptarta ir jos, sakykime, klausimas, kaip reikėtų jai padėti senatvėje, pasirūpinti. Netgi buvo klausimas, kad jeigu norėtų, galėtų ateityje apsigyventi Marijampolės kunigų ir bažnyčiai nusipelniusių žmonių senelių namuose. Ir apie tai netgi buvo svarstyta. Ir jinai, ona būtų galėjusi ten apsigyventi, bet jinai sako, aš sveika, aš dar pasirūpinu savim, man nieko nereikia, aš tai gyvensiu. Ir štai atsiranda brolis, du broliai, sesuo, kurie sužinoja tiesiog apverčia viską aukštyn kojom, viskas apgauta, viskas išviliota, viskas tiesiog ten tokie kaltinimai kaip kunigai geri psichologai, vienu žodžiu prisidengia tikėjimu, dievu, meilė, nu, ta prasme, sugalvoja iš tikrųjų, nu, protų nesuvokiamų dalykų ir dabar man kaip kunigu iš tikrųjų, nu, vakar popiežius žiūrio vienas, niekada nebijokit švelnumo. Tai iš tikrųjų to švelnumo, kad tu prie žmogaus gali prisiliesti, sakykime, ar per petį patapšnuoti, ar paglostyti iš tikrųjų ten mažesnį vaiką. Tai tiesiog mes kunigai esam dabar tų žmonių taip įbauginti, kad bijokio žmogų pažiūrėti, bijok prisiliesti, pamatei, nusisuk, bėk, užsirakink, eik į klebūnės rūsį ir įsidėk tenais iki sekančių mišių. Ta prasme, tu turi bijot žmonių ir jeigu tu iš tikrųjų nori su žmonėm gyventi tą bendruomeninį, tą tokį žmogišką gyvenimą, tu realiai dabar esi nuolat kalamas, kad tu jau netai pažiūrėjai, jau turbūt turi savo minčių, jau turbūt apsimoka, jau čia baisus pelnas biznis, nu, bijok vienišą žmogų aplankyti, kuris gyvena vienas, pasikvies kunigas su sakramentais, tai sakys, jau kunigas lankosi, jau nori turbūt išviliot, nu, toks pasaulis, tas, kuris savo netikėjimo akimis žiūrėdamas į visą šitą, mato visur nusikaltimus. Ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris visą gyvenimą gali uždirbęs, mes puikiai žinom, kiek yra žmonių, kurie savo turtus pralošia. Pavyzdžiui, kazino gali pralošti, azartiniai lošimai įvairiausiai, arba narkomanai tampa. Kažkaip jie nepadaromi psichiniai kažkokie ligoniai arba kvailiai. Bet jeigu žmogus štai visą gyvenimą dirbęs nori dar galiausiai prisidėti prie bažnyčios tarnystės per karitą, per vaikų, kurie neturi tėvų globą, kad kiti turėtų batus, kad galiausiai gal vienos ar kitos bažnyčios būtų stogas. Pavyzdžiui, jeigu dabar būtų tauka atėjusi dabar, tai žinau, kad labiausiai Jonavai dabar reikia naujo varpo. Tai pirkčiau varpą iš karto už tos pinigus, nes varpas normaliai kainuoja tokio, kokio reikia, gal 50 tūkstančių litų. Tai įsivaizduokit, 50 tūkstančių litų, tai ne mano košės privirsi, žinot, už tą 50, nupirksi varpą ir vėl jisai bus 100 metų. Tai kiti sakys, ojei, ojei, kokie pinigai, tai vėl klebonas turi užsimtalę aferizmo, viliot, visur va tas toks, žinot, bijok daryti savo tarnystę, ką nuo seno žmonėm buvo savaime suprantama. Tai va tie laikai iš tikrųjų yra sunkus ir žurnalistai ar tie patys jos aukotojos giminės, kurie neturi tos bendruomeninės patirties, visur mato intrigas, nusikaltimus, išviliojimus, kriminalus ir taip tapo, kad, kaip sakant, tapau Lietuvos ryto pirmo puslapio, kaip sakant, atributas.
Kaip paminėjai, kunigė Audriau, apie tai, kad tokie dalykai būna, kad žmonės netai supranta, aš pats prisiminiau parapijoje, kai tarnavau atvejį, kai moteris suorganizavo kunigo apsilankymą pas savo kaimynę, kuri beatsiverčianti, nedrįstanti dar ateiti bažnyčią, pašventinti namus ir dvasiniam pokalbiu ir kaip apsilankiau, ten aišku pavaišino arbata, tai kažkiek tada užtrukau, paskui ateina įsigandus baisiausiai, sako, kaimyna jau kaip šneka, kad jau kunigas lankusi jau susirado, jau čia romanas vos ne, o atėjai kunigiškas tarnystės tiesiog atlikti ir kaimynai pro langus nosis sukišę žiūri, kaip tas kunigas atvažiuoja ir kada išvažiuos po kiek laiko, tai galiu paliudyti ir iš savo patirties.
Aišku, iš daugelio pokalbių ir, sakykime, su kunigais ir su vienuolėm, tai geriausias vis dėlto atvejis yra, šventam rašte ta vieta yra, kur atkišau savo nugarą mušantiems, žandenas raunantiems. Vis dėlto nustot tą daryti būtų didžiausia klaida ir jų laimėjimas. Vis dėlto mūsų tarnystės kaina yra nekreipti dėmesio ir tą kainą, kurią sumokam šmeišto, ypatingai būna gera, kai perskaitai šitą švento rašto vietą, kur palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina, persekioja, bei meluodami visaip šmeišia, būkite linksmi ir džiaugaukite, nes jūsų laukia gausius atlygis danguje. Aišku, labai sunku tą išlaikyti nuolatinę tokią būseną, bet kart nuo kartų, kai tu supranti, kad Jėzus jau žinojo, kad tai bus. Dėl to jisai guodė ir ramino į ateitį, tam, kad mes turėtume viltį ir jos neprarastume. Tai va, iš tikrųjų, tos bažnyčios, sakykim, kaina tarnystės, jinai turi, bet kas būtų pakirtas, jau pagalvoja, jeigu neturėtų, tai vėl būtų nelabai ir įdomu. Suponėtume labai greitai.
O kaip, kunigė Audriau, jauties, kai taip atsitinka?
Na, žinot, jausmas, tai iš tikrųjų, kai eini į seminariją, tai visada, dar kai mokai seminarijoje, tai visada galvoji, kad vat, parapija turėtų būti kaip bičio avilys, kaip skrusdelynas, bet kitaip atsitinka. Ypatingai vat, su kunigu Gintaru, kaip su tavim Gintarai pakalbu, tai to parapijoje labai trūksta, kad žmonės iš tikrųjų atsilieptų, kaip Marijos radijoje, tai va, toj žinutę parašo, toj paskambina, toj už laidą padėkoja. O parapijoje yra taip, kad daryk tu, ką nori, mes ateisim ir tu nežinai. Ką galvoja, tai kas atsitinka? Tu nejučia pradedi galvot, kad žmonės, kurie tyli, kad irgi taip galvoja. Ir tada ta tarnystė būna, kad nukenčia momentų, kai nieko nenori, nenori eiti, nenori rodytis, nenori tarnauti. Sunku stoti prie žmonės, pradedi mažiau žiūrėti kitiems žmonėms į akis, dėl to, kad tu psichologiškai esi minamas, niekinamas. Ir iš tikrųjų žmogus, jeigu, sakykime, pamatai, kad taip yra, nu, tai tu pamažu gali pradėti traukti, sakykime, iš to buvimo su žmonėmis. Bet, sakau, tai yra tam tikra prasme laikina ir, aišku, man netgi pats vieną kartą buvau nuėjęs pas prokurorą ir sakau, ar galėčiau pats savi paduoti teismą, kada aš aferistas tada galiausiai ir tada per teismą įsiaiškinam, ar iš tikrųjų, nu, sako, negerai savi duoti teismą, kažkaip nėra tokios praktikos. Nu, tai pats nesiog laukiu bet kokios, sakykim, ar taip, bet nuolat pats net nežinai vienu žodžiu, tik tai per pažįstamus tau skambina, pavyzdžiui, pažįstam ir sako, nu, stiprybės tau. Sakau, dėl ko? Nu, tai atsiversk Lietuvos rytą ir pamatysi. Atsiverti jau žiūri straipsnis apie tave vėl koks nors. Nu, tai tas vargina iš tikrųjų, tas vargina, tada tikrai ta žodžio prasme tu beigi nuo žmonių, tą dieną, jeigu atsitinka ten, sakykime, kažkoks tai straipsnis, tai tu dažniausiai gali atšaukti savo susitikimus, renginius. Nu, tiesiog kaip žmogus, tu nu, nenori, tu neturi tiek sveikatos, kad tu galėtumai dar... Gali, aišku, dirbtinai, bet aš ne ta žmogus, kad dirbtinai suvaidinčiau džiaugsmą, dirbtinai suvaidinčiau, kad viskas man gerai yra, man kai blogai yra blogai, kai gerai yra gerai, man, kaip sakant, nuotaikos matosi ant manęs ir aš net neturiu jokio noro jų slėpti.
O kaip kunigė Audriau, tos pinigus panaudojai, kurie buvo paukoti, nes kaltinama, kad pasisavinai?
Jo, visi yra dokumentai. Aš dėl to, kad ir netrodytų, kad čia yra kažkoks tai aferizmas ar dar kažkas, dėl to viskas buvo daroma ne grinais pinigais, o pavedimu, kad viskas atsispindėtų dokumentuose. Ir tų pinigų pateisinamos išlaidos, kai kurie sako, tiek pinigų, iš tikrųjų, tam tikra prasme, yra... 180 tūkstančių yra didelė suma. Realiai mano kunigystės praktikoje per 11 metų tai buvo vienintelė ir neaišku, ar dar bus kada nors tokia suma paukota, sakykime, bet kokiam bažnyčios projektu, ar tai statant, ar tai greunant, nežinau. Bet iš kitos pusės paėmos, nu, už to 180 tūkstančių realiai net stogo bažnyčios neuždengtum, nes pastoliai, medžiagos, darbai. O mes tuos pinigus panaudojom parapijos namo renovacijai. Tai iš tikrųjų begalės reikėjo padaryti. Aš galiu pasakyti, kiek vat, parapijos namas suremontuota šiai dienai. Nuo mano ateimo per šešis metus į parapijos namą yra sudėta su darbais apie 500 000 litų. Tai realiai 180 tūkstančių tai yra tik trečdalis tos sumos, kuris yra sudėtas keičiant visiškai nuo pamatų naujus vamzdžius, santechniką, šildymą, sienas, instaliaciją elektros, langai vien už langus, kadangi parapijos namas yra kaip ir kultūrinis paveldas, nes yra statytas kaip vienuolynas, vien už langus, kad reik padaryti ne plastikinius langus, niekas neleis dėti plastikinių langų, turi būti mediniai langai su tvirtom palangėm, su medinėm palangėm, vien už langus yra sumokėta 120 tūkstančių. Tai jeigu vien už langus į parapijos namą yra sumokėta 120 tūkstančių, tai reiškia iš aukos jau lieka 60 tūkstančių. Vargonai pirkti už 90 berods 6 tūkstančius. Nu tai viskas, čia kaip sakant, tos aukotojos ir dar 3, 4 ir 5 ir nu nebebėr, čia ne kebabus perki už tos pinigus. Pirktum, aišku, nuėjęs į parduotuvę sviestą, tai iš tikrųjų įspūdinga kiek į sviesto išeitų, ar duonos, sakykime, ar kokių tai kitų šprotų. Tai gana nemaži gautos kiekiai, bet kai tu darai remontus, darant remontų yra ir darbai, darbininkam reikia atsiskaityti už darbus, už medžiagas, tai kai ateina už medžiagas į mėnesį ten 30 tūkstančių lito ar dar kažkas, tai žinot, tam kontekste tie pinigai iš tikrųjų yra tokie, kokie yra.
Ir dar turbūt parapijų kontekstas yra toksai, kad kunigas jisai yra ypač klebonas, gal vikarui paprasčiau, nes jisai tikrai, va ta tikrai žodžio prasme, kunigauja, jisai lanko ligonius, teikia sakramentus ir jam nerūpi visas tas ūkis, visi tie pastatai, darbuotojų atlyginimai ir taip toliau, bet klebonui tais dalykais reikia rūpintis ir tikrai seminarijų ne per daugiausia tokių dalykų mokina, reikia pačiam išmanyti, kaip suktis ir kaip tą parapiją kelt ir tą materialinę prasme, bet paprastai klebonas paskiriamas į parapiją ne amžiams, bet jisai padaro darbą ir paskui jį iškelia kitą parapiją, tie darbai padaryti lieka.
Tai aišku, neįsiveši nei sienų, nei langų, nei durų, nieko tu neįsimsi. Ir esmė yra tame, kad žmonės iš tikrųjų kažkaip galvoja, kad parapijoje viskas turi būti gražu, bet iš nieko. Vienu žodžiu, nekartą su skaitęs tokias mintis, kai žmonės klausia, kam bažnyčiai reikalingi pinigai? Vat toks kažkoks klausimas.
Labai geras klausimas.
Žinot, tikrai klausimas, kam tai yra visų pirmiausia, bažnyčia yra žmonių bendruomenė. O kur yra žmonių bendruomenė, yra antras, sakykim, toks dalykas, dėl ko jie renkas. Gali būti žmonių bendruomenė partinė prasme, sakykim, ne, žmonių bendruomenė sporto prasme. Čia yra žmonių bendruomenė religinė prasme, bet kur žmonių bendruomenė, visur reikia, kad būtų tualetas, stogas, šiluma, vanduo, suolai, šviesa. Nu, ta prasme, turi būti kažkoks personalas, kuris ateina, trakina, užrakina, išvalo, padeda, nuneša. Ir tokie klausimai, žinot, kai žmonės gali pasakyti, vat, kam bažnyčiai? Nu, bažnyčiai tai yra visų pirmiausia žmonių bendruomenė. Ir šiandien galbūt toks iškreiptas, visai neseniai laidą žiūrėjau čia per televiziją apie tą Estrelos rezoliuciją. Ir vienas ten iš profesorių, toks vyras, sako, jūs bažnyčia neauginat vaikų, ko jūs kišatės? Ir įsivaizduokit, bažnyčia suvokia ne kaip visi pakrikštyti, taigi begalės bažnyčių yra tėvų, mamų, kurie iš tikrųjų, kaip pakrikšti, dalyvauja.
Patys vaikai yra bažnyčia.
Patys vaikai, visi pakrikštyti yra bažnyčia. Ir įsivaizduokit, o jisai sako, jūs bažnyčia neturit vaikų, tai ko jūs čia kišatės? Ir aš žiūriu, žinot, nustebęs. Tai va tie klaidingi suvokimai, supratimai, ir aš net nebejoju, va tie žurnalistai paskutinį kartą, kai buvo atvažiavę, ir aš jiems tą pasakoju panašiai kaip ir čia, tai švelniai tariant, jie buvo nustebę ir priblokšti, kad čia viskas iš tikrųjų nešventosios dvasios yra daroma, kad plyteles ant sienų nešventoji dvasia klijuoja, kad parapijos namus ne Jėzus Kristus valo, bet kad čia yra žmonių bendruomenė, kurie rūpinas vieni kitais ir jie turi teisę už tai gauti atlygį už pasitarnavimą. Nes jeigu tu negausi atlygio, tu turėsi kažkur kitur eiti, dirbti, kad tu galėtum pavalgyti, apsirengti, susimokėti. Ir tai man yra gėda kaip kunigui, kad parapijų tu žmogui negali oriai atsilyginti. Praktiškai visi iš tų, žinot, nu tai va, iš tų kiek yra. Ir tai yra, nu aš nežinau, ar geros parapijos. Man tai visada kaip klebonui yra labai skaudu, kai aš negaliu žmonėm, sakykim, mokėti tikrai orių atlyginimų, taip kaip kitose žmonės praleistų tiek laiko ir gautų tam tikrą atlygį. Tai va tas toks krikščionis pastovi yra daromas toks kvaileliu. Kad tu vis dėlto, vat, dirb kaip visi, bet gauk mažiau. vienu žodžiu, daryk, ar netgi ir geriau daryk, ne kaip visi, bet toj pat pasakys, o tai kaip tau galim, taigi tu tikintis, vienu žodžiu. O kaip tu čia gali? Tai va tas visų pirmiausia užmirštama, kad žmogus yra tikintis, kad krikščionis yra žmogus, tai daug tokių yra stereotipų, kur, pavyzdžiui, kad ir paim tą patį kunigą. Mane dažnai žmonės vadina verslininku. Bet jiem niekaip neteina į galvą, kad aš aplamai esu kaime užaugęs ir ką liaudis sako, gaspadarnas. Tai jeigu gaspadarnas, tai tau reikia ir atsuktuvo, ir plaktuko, ir kirvio, ir priekabos, ir traktoriuko, kas jie tems. Dėl to, kad tau ne tas pats, kai krenta lapai ir kas juos išveš. Reikia pasirūpinti, žinot, nes kitą kartą skambini, jau negalim. Jau paslaugos nedirba, jau nedirba, dar nedirba. Tai tu, jeigu žmogus esi gaspadarnas, tau visko reikia. Jeigu kaip ar staliui, ten, sakykime, visų staliavimų reikmenų elektrikui, visokių atsuktuvų, dar kažkas. Ir lygiai taip pačiai klebonas, jeigu jis yra gaspadarnas, galiausiai mes parapijoje turim netgi trosą, žinot, kanalizaciją atkešti, kuris ten turi būti 50 metrų. Nu tai jeigu tu neturėsi užsikišų kanalizaciją, tai tu nelauksi 3 paras ypatingai per šventes, kol kažkas atvažiuos ir tau... Tai atsiranda žmogus, kuris tą trosą iškart išvinioja, reikia tą trosą turėti, prakišti, atkimšti, žinot, šluotų, kibirų, technikos, kaip sakiau, priekabos. Nu visko reikia. Ir visi, va, čia jau verslininkas. Tai reikia džiaugtis, kad žmogus mato plačiai, gaspadarnas. Žinot, nu kas iš to, kad reikia važiuoti mišką, kaip sakant, tu nėra nei arklio, nei briko. Nu nežinau, aš tai tokį nesuprantu. Ir kartais kuniga nori padaryti, kad tu tik sėdėk ramiai ir, va, nebandai niekur eit, nieką pirkti, nieką derėtis. Tai man kažkaip, nežinau, aš niekaip nepriprantu prie to suvokimo ir aš tiesiog kartais mastau, kaip taip gali sugalvoti.
Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje svečiuojasi kunigas Audrius Mikitiukas, bet pirmiausiai pakviečiau šį kunigą dėl to, kad yra reikalas apie kunigą ir jo garbę ir tiesiog Marijos radijas jaučia pareigą tiesos žodžiui apie kunigą, kuris darbuojasi parapijoje ir kai yra jau reikalas dėl kunigo garbės, tai reikalas dėl pačios kunigystės garbės. Ir dabar bus trumpa muzikinė pertraukėlė.
malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualių laidą. Ją vedu aš kunigas Gintaras Blužas ir šiandien pas mūsų svečiuose kunigas Audrius Mikitiukas. Kalbamės apie tą situaciją, kur labai jau daug žiniasklaidų rašoma laikas nuo laiko ir tiesiog pakviečiau šį kunigą, kad tikrai pats galėtų pasakyti visą tiesą apie šią situaciją, nes reikalas yra susijęs vis dėlto su kunigo garbe, su jo orumu tarnaujančio kunigo ir su pačios kunigystės garbe. Ir tą garbę, aš manau, Marijos radijas turi ginti. Turime skambuti.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Jums skambina Dalia iš Ringaudų.
Prašom.
Norėčiau pasakyti tokį dalyką. Mes vasarą buvome Medžiugorėje. Medžiugorijas Marija visus kviečia labai melstis už kunigus ir mums reikia džiaugtis labai, kad mes turime dar pakankamai, netgi labai daug kunigų Lietuvoje. Ir kai mes buvome Medžiugorijoje, tai buvo mums duotas pirmas toks uždavinys, parvažiuosit namo, ateikit pas savo kunigą ir sakykit, kunigė, kuo galėčiau prisidėti, kuo galėčiau tarnauti. Šitas dalykas reikia turbūt žmonėms nuolatos kartoti. Kad jie suprastų, kad kunigų rankos šventos daro gerus darbus ir tikrai nesusilaukim to, kad kaip kitose šalyse yra vienas kitas kunigas ir reikia 100 kilometrų važiuoti iš pažinties ar dar ką nors. Tai vienu žodžiu labai norėčiau, kad visi labiau pagalvotų, kad už kunigus reikia labai melstis, labai jiems padėti ir turime būti labai dėkingi už tą pasišventimą. Ačiū, tiek norėjau.
Ačiū, mėla Dalia, už jūsų skambutį.
Ačiū už šias mintis ir štai iš tikrųjų Vokietijoje, vat, visai neseniai buvo dekanų posėdis ir buvo diskutuojama, kad Vokietijoje vienas kunigas aptarnauja 18 parapijų. Tai žinot, tikrai Lietuvoje mes dar per dievo malonę nėra. Daugiausia, aš nežinau, esu girdėjęs, kad kunigas 4 parapijas aptarnauja, bet kad 18 parapijų, tai dar taip nėra ir iš tikrųjų pasauliečių, žmonių, tikinčiųjų pagalba, aš keletą tokių turiu parapijų, ne keletą, sakykime, gal tokių labai aktyvių pagalbininkų 10, tai jie yra labai labai didelė paguoda.
Turime dar vieną skambutį.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė, čia Taujėnų parapijas parapijėtė. Žinau, Taujėnas gerbiamas kunigas daug darė bažnyčiai, daug padarė ir žinau, nors paprasta parapijėtė, žinau, kiek te kainuoja. Todėl aš jūs labai labai palaiko ir ačiū Dievui, kad Lietuvoje yra tokių kunigų. O į žiniasklaidą nekreipti dėmesio. Jie semia didžiulis pinigus už jūsų įžeidimus.
Ačiū. Ačiū, mėla klausytoja. Kunigė Audra, ar taip lengva nekreipti žiniasklaidą dėmesio?
Nu, žinot, pasakysiu įdomus dalykas, bet per laiką pripranti iš tikrųjų. Ir labai geras posakis, sako, yra kas mūsų nesunaikina, tas mūsų stiprina. Ir aš šventai tikiu, kad tie dalykai, kurie vyksta dabar, jie iš tikrųjų kažkada virs mano kozeriu. Kai galbūt aš kažką turėsiu guost, galbūt kažkam turėsiu patarti. Ir aš žinau, kad kartais taip atrodo, kad tuo metu yra sunku ir pasakyti, kad čia nekreipdėmės ir visa kita, bet aš žinau, kad tai yra dalis to, kas man ateity tikrai tikrai pravers ir jau nekartai yra tai buvę. Ir manau, kad to tikrai reikia ir aš kartais dėl to išgyvenu, būnu liūdnas, bet aš žinau, kad tai, kas šiandien vyksta, anksčiau ar vėliau tikrai pasitarnaus ir man, ir aš galėsiu dėl to pasitarnauti bažnyčiai.
Turime dar vieną skambutį.
Garbės Kristui.
Per amžius amen.
Norėjau padėkoti kunigams tokiem, kaip, pavyzdžiui, kaip klebonas Mikutiukas, kad yra vis dėlto Lietuvoje ir kad tvarko parapijas, tvarko bažnyčias ir daro ir tikrai nereikia tokį dėmesį kreipti, turėtų ir turėti gėdą šitie korespondentai, ta žiniasklaida, kad apie tokius dalykus rašo. Ir labai gaila, kad vat, mūsų Lietuvoje, kaip vadina Marijos žemė, kad ir yra tokių žmonių, kurie taip teisė kunigus ir tokią nuomonę turi apie bažnyčią. Tai tiesiog man tų žmonių asmeniškai gaila ir meldžiuosi už juos.
Ačiū.
Ačiū. Ačiū už jūsų maldą. Dabar noriu perskaityti žinutes, kurios mus pasiekė šios laidos metu. Perskaitysiu visas. Pirma žinutė. Pažįstam šį kunigą, tikrai nuostabus Dievo tarnas. Kita žinutė. Atsiprašau, man nyku jūsų klausytis. Jūs toli, toli nuo Kristaus. Kita žinutė. Garbė Jėzui Kristui, stiprybės ir Dievo palaimos jums, broliai Kristuje, kartu maldoje Greta.
kažkaip neklausimai, bet tokie vyrai laikykitės. Jūs mūsų gyvenimo šviesulė, eikite drąsiai, Vytautas iš Vilniaus. Inga iš Vilniaus, palaikau kunigą stiprybės, kaip teisininkė jūs suprantu. Dar motina Teresė sakė, kad už gerus darbus sulauksime neigiamų pasiekmių, bet negalima nustoti daryti gerą. Kita žinutė, tik nelabai čia gal taip sakiniai sudėlioti įdomiai, testamentas žmogaus apsisprendimas ir gal čia gilesnė mintis panaikint auką ir pasiaukojimą. Dar viena klausytoja, gal turbūt jūs esate giliai paklydęs žmogus. Kita žinutė, ar būtina perkelt kunigus į kitą parapiją, kodėl taip daroma? Gal čia, jeigu turėsim laiko, galėsim trumpai atsakyti. Kita žinutė, Jolantos stiprybės kunigui, mums tikintiesiems dar kartą aiškus priminimas. Melskimės už kunigus ir džiaukimės turėdami juos parapijose. Džiugiu ir šviesių jums švenčių. Ačiū, mėlo Jolanta. Kita žinutė, laba diena, gražu klausyt, kad esat gaspadarnas kunigas, bet noriu palinkėti, stiprinkit savo tikėjimą, nesivelkit žmonių intrigas. Neduokit peno teršti bažnyčios vardo, stiprybės. Nekovokit su velnio apipintom intrigom, svarbiausia, darykit su meile. Čia jums išbandymas, tokia dievo valia. Dar viena žinutė, žiūr, dar daugiau atėjo tų žinučių, nežinau, ar dabar visas spėsim perskaityti. Gerbėjai Jėzų Kristų, palaikau kunigą, juk jis daro, kad ir tikintiesiems maloniau, graži parapija, stiprybės jums klausytojai Šiaulių. Kunigė Audriau, ar galėtum ką nors dabar pasakyti, tas žinutės atsiliepiant?
Tai tiesiog yra malonu, kad žmonės supranta ir garantuotai yra numato, kad bažnyčia tai nėra ta, kur tik tai gali ateiti ir išeiti, bet joje reikia dalyvauti.
Gal pabandysiu dar kitas, kur ką tik atėjo perskaityti. Stiprybės kunigė Audriau, palaikom, meldžiamės šiame iš baro Šiluvos parapijos.
Mhm.
Atrodo dar tokie nesubrendęs, ar mata klausyti, geriau nereikia. Štai tai ir tokia žinutė. Kita žinutė, gal kunigams vertėtų tartis su bendruomenė, taip pat informuota apie veiklą, tada būtų didesnis bendruomenės palaikymas, jei dinktų gal apkalbos ir nesusipratimas. Gal čia reikėtų komentarų, manyčiau.
Aš priešu nuo aukotojos, kuri nusprendė paukoti tauką parapijai. Prieš tai buvau paskelbęs visiems žmonėm, kad štai mūsų parapija yra aukotoja, kuri nori paukoti parapijai tokią sumą pinigų, ir visi sakė, o kaip gerai, vienu žodžiu, tai buvo labai viešas dalykas, tai buvo paskelbta. Nu, aš manau, kad didžioji dalis, nežinau kaip kitose parapijose, bet man daugiau žmonės turi priekaištų ne dėl telėjimų, bet dėl viešumo, nes kiti žmonės atsibosta jiem klausytis mano skelbimų ir to viešumo, kurį aš visus reikalus parapijų sekmadienį su parapiečiais aptariu, visiem informuoju, kas atėjo, kas išėjo, dėl ko, kas, kur, kada, dėl to skelbimai kartais užtrunka 10-15 minučių. Ir neišimtis ir šitas atvejis buvo puikiai žinomas visiems parapiečiam, kad kaip, kas ir iš kur.
Kitos žinutės, dėkojame Dievu už nuostabų žmogų, nuostabų kunigą Audrių, mes jį labai mylime, Jonaviečiai. Kita žinutė, palaikome kunigą, nes eina kryžiaus keliu, Veronika iš Kauno. Kita žinutė, Virginijos, palaikau jūs gerbiamas kunigė, Dievo palaimas, jums švenčiausios mergelės Marijos globos, žmonių nuomonių buvo ir bus visokių, melsimės. Už jūs svarbiausia tai, kad darote gerus darbus. Kunigė Audrių, stiprybė jums, žmonės pikti ir pavydus, užgimęs Kristus tegul sušildo pavargusiai su širdį. Ir paskutinė žinutė, kuri šiuo metu yra atėjusi, reikia per pamokslus aiškinti, kam naudojami renkami pinigai. Liliūnuose girdėjau klebono ataskaitą apie zakristijos remontą. Skaidrumas panaikins apkalbas.
Tai vėl, kaip aš galiu grįžti prie to, iš tikrųjų nekartą esu sakęs parapiečiam, kurie turi visada teisę žinoti. Kiekvienais metais finansinė ataskaita visai neseniai dariau ne tik bažnyčioj, bet ir kultūros centre. Sukviestęs ir spaudą, ir tikinčius, ir netikinčius, ir visiems buvo perskaityta finansinė ataskaita. Ir, žinot, tie žmonės, kurie ateina, kurie domisi, jie viską žino. Bet tu kiekvienam į namus paštu tai neišsiūsi, žinot, šitos ataskaitos.
Manau, kad štai paskutinė minutė, gal toks klausimas, kaip manai, kunigė Audriau. Ar nėra taip, kad va, tas po truputį išsiskiria bažnyčia ir pasaulis, kad bendruomeniai žmonės paprastai supranta, bet yra, kai ateina iš šalies žmonės į bendruomenę ir nori savo tvarką įvesti, ar kad būtų čia tokia tvarka, nes pastebim, kad jau pradeda sakyti, kaip kunigai turi elgtis, kad jie maloniai turi kalbėti,
turi būti patogus, turi būti gera vien tik tai iš po susitikimo su kunigu. Tokie visokie reikalavimai, kaip turi elgtis bažnyčia, čia per adventą tarsi bijo griežtesnį žodį pasakyti, tiesos žodį, bet turi taip patogiai kalbėti ir taip toliau, ir turi taip elgtis, taip kaip vat, pasaulis reikalauja, kaip jiems atrodo. Ir atrodo, kad toks skirtumas yra, kur bendruomenės žmonės, kaip jie viską mato ir kurie yra iš šalies.
Nu, aš galiu pasakyti mūsų parapinę patirtį, tai šeštadienį 10 valandą dažniausiai yra, jūs puikiai žinot, kai būna ketvirtynos, metinės, dažniausiai metinės ir ketvirtynos, ir susirinka iš visos Lietuvos dažniausiai netikinti žmonės, vien tik tai dėl to, kad nu, kažkokia tradicija yra, reikia paminėti vienu žodžiu prie bažnyčios parūko, ir meta cigaretę ir iškart niurkti bažnyčiai, ir tada bažnyčia net prasmirsta dūmais ir tabaku vienu žodžiu, kai visi susirinka šeštadienį 10 valandą, dėl to, kad visi matos, kad va, atėjo, nu, visiškai net nesigaudo, kas čia vyksta, bet, nu, uošvienė sakė, žmona bamba, vienu žodžiu, dėl šventos ramybės pabus ir visa kita. Ir aš galiu pasakyti, tas kunigas, kuris aukoja tas mišes, dažniausiai stengiasi, kad tą dieną daugiau būtų laisvesnis, nes jeigu pareikalauja tas, kad iš tikrųjų atrodo net oras virpa bažnyčioje nuo jų netikėjimo, prieštaravimo, klaidingų įsitikinimų, tai net o sekmadienį, kad eini į bažnyčią, mielą ir malonu, nes matai, kad susirinka žmonės, kurie, kitaip tariant, jie žino, apie ką eina kalba, nes jie buvo už praeitą sekmadienį, jie buvo praeitą, jie yra šį, jie bus ateinanti, ir jie visiškai supranta, apie ką eina kalba. Ir aš galiu pasakyti, jeigu kada nors tiem žmonėm, kurie va, ateina ir vėl išeina ir nežinia vėl kada ateis, tai mano patirtis yra tokios. Kai kalbė apie gyvybę, tai jie visada sako, klebonas kalba apie seksą.
Mhm.
Va, jeigu kalbė apie gyvybės apsaugą, sakykime, mane apie, sako, kunigas kalbėjo apie seksą, ir jeigu kalbė apie reikalus, ataskaitas, darbus, tai sako, kunigas kalba apie pinigus.
Taip.
Va, vieno žodžio maliodė labai aiškiai.
Ir nedera kunigui taip kalbėti.
Nedera.
Malonus klausytojai, štai mūsų laida jau baigėsi, dar viena žinutė atėjo paskutinė, dar perskaitysiu. Žiniasklaida tai pasigauna, nes daug kur žmonės teisia kunigus. Mūsų parapijoje kunigas važinėja su prabangia mašina, žmonės piktinasi, kad lupa didelė suma už santukas. Bet aš ilgainiui pagal save pastebėjau, kad bet koks nepasitenkinimas kunigu yra susijęs su tikėjimo stoka. Džiaugiuos mūsų kunigu, nors mano supratimas ir kitoks. Tai šią mintimį turbūt ir pabaigsime šią laidą. Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje svečiavosi Jonavos dekanas kunigas Audrius Mikitiukas. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie, palaiminto visiems advento, likite kartu su Marijos radiju.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.